13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, moje ime je Sava Ristović. Narednog vikenda, tačnije 30. juna, 1. i 2. jula u Muzeju afričke umetnosti, održava se tradicionalni Afrofestival. Pre tačno 20 godina, Afrofestival je osnovan s idejom da promoviše raznorodnosti kultura i tradicija afričkog kontinenta. Kroz mnogobrojne stručne programe samog muzeja, ali i neformalna druženja, Afrofestival je postao mesto susreta kosmopolitskog pogleda na svet. Danas ćemo najaviti ovaj festival, malo u fokus staviti i samog organizatora Muzeja afričke umetnosti, a sve to kako bi vas pozvali da dođete na Senjak i osetite tu izuzetnu atmosferu. Moja gošća je Emilija Epštajn, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti. Emilija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada smo pre godinu dana razgovarali o Afrofestivalu i kada sam vas pitao kako biste ga vi objasnili, rekli ste da ste skovali izraz najbolje od najboljeg. Ostajete pri tome.
Ostajemo pri tome, svakako, zato što ništa ne može preko noći, pa tako i Afrofestival se u velikoj meri sadrži od programa koje mi radimo tokom cele godine, ali koje na određen način, da kažemo, pakujemo ili adaptiramo za potrebe jednog festivala i svakako za potrebe jednog festivala koji treba na jedan popularan način da široj javnosti obezbedi, da kažemo, neku edukativnu zanimaciju, a i sa druge strane, razmišljajući o tome da Afrofestival kao jedan od najpopularnijih programa treba da ostane, kao što to i jeste, bitna gradska manifestacija.
Ovogodišnji festival ima i svečarski karakter, to je 40 godina Muzeja afričke umetnosti, a i 20 godina samog festivala.
Jeste, ove godine slavimo ta dva jubileja koje su svakako nama bitna i značajna. Pomenuli ste 90. godina i pokretanje ove ideje Afrofestivala sigurno imalo neki drugi ton i neku drugu možda poruku nego danas, ali s druge strane vidimo da su ti neki motivi povezivanja ljudi i u krajnjoj liniji nemogućnost izlaska, da kažemo, ili putovanja iz svoje sredine. To je ono što je ostalo kao deo Afrofestivala, odnosno uopšte ta neka kreiranje veze sa nekim drugim svetom, čak u mnogo širem smislu nego sa Afrikom, nego u nekom globalnom smislu. Jednostavno to postaje prilika da se određene teme prođu, čak i kao što ćemo verovatno dotaći kroz sadržaj programa, uvek se trudimo da ispratimo i određene putopise koji su se, da kažemo, u protekli godinu dana desili, kao i da ispratimo ljude koji su imali tu priliku da iskuse nešto sa afričkog kontinenta, a samo ukratko, s druge strane, veoma bitno da smo 23. maja obeležili 40 godina rada i postojanja Muzeja afričke umetnosti i to je jedan dugotrajan bio proces rada i jedan složen projekat koji je svakako uključivao i neka nova otkrića koji se pre svega tiču arhivskog materijala VD Zagorac i Zdravka Pečar, koji su zapravo i osnivači muzeja.
Pa pripremiti jedan festival kao što je ovaj, odnosno predstaviti jedan kontinent kao raznorodan tako kao što je Afrika, nije ni malo lako, da ne kažem izuzetno je teško. Kako uspevate u tome?
Ne uspevamo, zato što je to nemoguće. Ono što mi možemo da uradimo jeste da, hajde da tako kažem, da budemo kreativni, da izvučemo ono što nam se u tom trenutku čini kao bitna tema ili bitan format. Formati su isto jako bitni. Mislim, Muzej afričke umetnosti dugo neguje. Jedan je od prvih muzeja koji je imao dosta razvijenu tu animaciju i dečije radionice i tako dalje. Zapravo, zaista, početkom 2000-ih mogu slobodno da kažem da je jedan od prvih muzeja koji se okreće najmlađoj publici kao nekoj budućoj publici, razvija zaista interesantne programe za njih, i to se zaista nastavlja i možemo slobodno da kažemo da pored ove naše stručne publike, zato što je publika muzeja malo specifično, uvek je bila, verovatno će uvek i ostati, s druge strane to ne može da se kaže za veliki broj dece koji dolazi i prolazi kroz muzej, kao i za neke situacije kao što je trenutno tekući raspust u muzeju koji poziva zapravo srednjoškolce da se na jedan kreativan način izražavaju trenutno kroz slikarstvo i da kažemo neke motive koje se javljaju na tkaninama u Africi. I evo, baš pre nego što sam i došla ovde, posljednja slika, scena koju sam videla jesu kako mladi u tišini, u divnom onom okruženju na senjaku, u hladovini, veoma ozbiljno i posvećeno rade na svojim radovima. Tako da nadamo se da može Muzej afričke umetnosti da ostane to mesto na kojem se čovek kroz jedan interesantan oblik i medijum zapravo upozna s nečim malo drugačijim, a pre svega imajući umetnost tu na prvom mestu.
Kada govorimo i o delatnostima Muzeja afričke umetnosti, ali pre svega kada govorimo o Afrofestivalu, što je tema današnje emisije, koliko su zainteresovana diplomatska predstavništva afričkih zemalja da participiraju na ne znam kakav način na festivalu, u nekom organizovanju nekih programa Muzeja afričke umetnosti?
Interesantno je da je svaki deo svaki program Muzeja afričke umetnosti ima i takako veze sa njegovom istorijom. Tako da je ovo jedno dobro i interesantno pitanje i kada je u pitanju Afrofestivala, zapravo istorijat Muzeja afričke umetnosti, odnosno njegovih 40 godina postojanja. Od samog početka, naravno u potpuno nekim drugim uslovima, 77. kada se otvara muzej, ta diplomatsko prisustvo je bilo veoma jako i bilo je mnogobrojnije, zato što je bilo mnogo više diplomatskih, to jest afričkih ambasada u Beogradu. Sa vremenom, pogotovo sa problemima 90-ih, to se dosta menja i mi sad danas imamo 9 afričkih predstavništava samo. Mi slobodno možemo da kažemo samo 9 afričkih predstavništava u Beogradu, ali njihovo prisustvo je konstantno od otvaranja 77. godine. A Afrofestival, to vrlo često i kažemo, Afrofestival ne bi bio Afrofestival bez tog poslednjeg dana koji se zove Durbar. To je reč koja nam dolazi iz ganskog govornog područja i koja se vezuje za zapravo svečanosti koje traju i po mesec dana, a Durbar je onaj festival festivala kada se sve završava, onako najveće slavlje, čime se zaokružuje sve, pa smo eto mi po tom modelu još od ranijih dana zadržali smo se na tome da je nedelja posljednji dan Durbar.
Kada govorimo o tom, kako bih rekao, učestvovanju stranih diplomatskih predstavništava afričkih zemalja, Beograd je nekad imao jedno specifično mesto. Je li sada Muzej afričke umetnosti nastavak te saradnje na nekim drugim osnovama? Jel može da on ima takvu ulogu?
Da, verujemo da može, s tim što svakako da, tu se situacija dosta, ne samo što se tiče, vi kad imate diplomatska predstavništva, onda to negde znači da ćete imati određen community, ako mogu tako da kažem, odnosno imat ćete određenu zajednicu vezanu za tu državu, odnosno određenu internacionalnu zajednicu. E sad, svi znamo da se u onom jugoslovenskom periodu mnogo je bila ta razvijenija saradnja na više nivoa, ali svakako da je bilo više studenata koji su dolazili i boravili u našoj zemlji, ne samo boravili, nego studirali, završavali veoma ozbiljne studije ovde kod nas i verovali ili ne, na drugim mestima, možda što nije slučaj sa nama, uvek sa našom sredinom, neke stvari se pamte. Pa tako i danas taj neki ex-jugoslovenski prostor, ili čak možemo da kažemo Beograd, jeste destinacija za studente koji i dalje dolaze u našu sredinu. Njih uopšte broj nije isti kao što je nekada bio, ali interesantna priča, pa opet mogu da navedem na delatnost muzeja, jeste da je pre 3 godina uvedena jedna zaista lepa saradnja sa studentom ekonomije, jednim jako ekstravertnim i pametnim čovekom koji se zove Amos i koji zajedno sa svojom sarodnicom Galinom Tudik, koja je lingvistkinja, zapravo oni već 3 godine imaju svahili radionice, jezičke radionice u Muzeju afričke umjetnosti, i to je jedna divna saradnja. Ja mislim da je to način na koji muzej može da potpomaže, da kažemo, zajednicu koju teži da predstavlja. Naravno, opet ponavljam, ima studenata i danas, ima izvesna etiopska zajednica koja živi kod nas, o kojoj se malo zna. Svakako da ćemo se truditi više da ih nekako eksponiramo ili uključimo u program, i to je nešto što jeste...
Dobro, ali vi imate tu prednost da ste jedini faktički u regionu, jest, kako se to kaže. Jest. Mislim, institucija takvog tipa.
Kako da ne, to je svakako prednost, i to pre svega dosta znači, mogu da kažem, za ovu neku, ajde da kažem, višu akademsku našu delatnost i za sam časopis muzeja koji upravo regionalno povezuje ljude koji se bave afrikanistikom. Afrikanistika jeste nešto što delom postoji na Filozofskom fakultetu kao deo programa na etnologiji i antropologiji, makar je to bilo tako kada sam ja bila student pre nešto više od 10 godina, ali profesorka Senka Kovač je osoba koja je zapravo i zaslužna za razvijanje afrikanistike u našoj sredini. Ali činjeni se da možda ni to nije dovoljno, pa samim tim Muzej afričke umjetnosti zaista upotpunjava tu ulogu da bude centar i mesto koje može da okuplja i tu akademsku zajednicu iz regiona. I kad kažemo region, to zapravo onda premašuje i region, ta saradnja se onda, da kažemo, protegne do Zapadne Evrope i do velikih centara koji se bave afričkim studijama.
A da li postoji mogućnost da sa vladama tih afričkih zemalja uspostavite kontakt kako bi i studenti i osoblje Muzeja afričke umetnosti odlazilo na studijska putovanja, na projekte, učestvovalo na iskopavanjima za arheološkim i tako dalje?
Znate šta, što po našem nekom iskustvu, najviše takvih situacija se desi kada ste samo inicijativni i motivisani da dosta energije i snage uložite u tom pravcu, i to je svakako isplativo na više načina i za instituciju i gde radite. Sa druge strane, moraju da postoje neke druge i da kažemo šire i dublje mreže koje uključuju neku međunarodnu saradnju ili bilateralne odnose, jer su to načini na koji je onda zaista moguće ostvariti saradnju. Ono što se sada dešava, mi smo nedavno imali gostovanje umetnika koji će sledeće godine biti naš gost umetnik, to je Masinisa Selmani, koji je alžirsko-francuskog porekla, i zapravo uspostavljanjem kontakta sa njim, odnosno kustoskinje Ivana Vojt, koji sa njim razvija neku vrstu, to vam kažem, to je ta individualna inicijativa, naravno Muzej afričke umetnosti podržava sve, ali vi kad uradite taj korak, vi tek onda možete da računate da ćete dobiti podršku i ambasade i nekih drugih institucija. Dakle, i dalje je to kod nas dosta klimavo, ako mogu tako da kažem, i dosta zavisi od lične inicijative.
Emilija, da se vratimo Afrofestivalu, koji je povod ovog našeg razgovora i koji najavljujemo, da podsjetimo, samo 30. juna, 1. i 2. jula u Muzeju afričke umetnosti na Senjaku. I ove godine je to, pa da upotrebim tu reč, miks i stručnog i neformalnog. Nisam grup bio.
Ne, nimalo.
Ja ću u nastavku ovog našeg razgovora da govorim o programima, odnosno o tim manifestacijama u okviru Afrofestivala, a vi ćete da ih objašnjavate. Na počasnom mestu, to jest u petak, je već promocija knjige, neću reći u originalu, već u transkripciji, Čovek ne može da opstati sam. To je priča o zbirci Vede i doktora Zdravka Pečara. Jeste. Vi ste moderator razgovora.
Jeste, ja sam moderator razgovora. Samo mala digresija, nikako nije lako u 3 dana spojiti i stručno i da kažemo zanimljivo i popularno. Ne postoji ništa loše u reči popularno. Imam puno posla da vi na, da kažemo, stručan način prezentirate i zapravo organizujete različite popularne programe, jer ako toga ne postoji, onda možete da skrenete malo u neke pogrešne pravce. Čini nam se da Muzej afričke umjetnosti još uvijek nije u tom smislu, da kažemo, skrenuo sa puta. I Afrofestival, kao što smo rekli, nudeći najbolje od najboljeg, mora nekako da ukombinuje različite svoje programe. Kao što ste pomenuli, u petak 30. juna sa početkom 18 časova mi ćemo predstaviti bitnu publikaciju koja je izašla kao rezultat upravo rada na projektu obeležavanja 40 godina Muzeja afričke umjetnosti. Okupit ćemo na jednom mestu autore te publikacije koji uključuju antropologe, istoričare umjetnosti, teoretičare umjetnosti i zapravo ljude koji smo smatrali da u ovoj našoj maloj, ali nadamo se produktivnoj sredini, da kažemo afričkoj sredini, su u mogućnosti da pomognu da sagledamo našu prošlost, da možda malo i kritički sagledamo našu prošlost, kako smo pre svega u fokusu ta, da kažemo, reprezentacija afričke umjetnosti u našoj sredini. S druge strane, isto da sagledamo kuda idemo i na koje načine možemo da javnosti prikažemo šta sve Muzej afričke umjetnosti jeste. I ako mogu samo na kratko da iskoristim priliku da je zapravo ova publikacija vezana za izložbu, odnosno postavku koja je postavljena i koja će biti do februara 2018. godine, verujemo, zaslužno postavljena. Kažem zaslužno zato što se kroz ovu postavku zapravo iznose mnoge informacije koje naši građani nisu bili u prilici da znaju, čak i ako su često dolazili u muzej. I to mogu da potvrdim iz razgovora sa publikom koja je dolazila na neko od javnih vođenja kod nas, a to su podaci o osnivačima muzeja, podaci o nekim predmetima, značaj Pokreta nesvrstanih za osnivanje Muzeja afričke umjetnosti, pa također i podaci koji se tiču istorijata arhitekture Muzeja afričke umjetnosti, pošto je to jedna dosta složena i interesantna priča, tako da se nadamo da smo, dakle, kroz ovu publikaciju i zapravo kroz aktualnu izložbu koju možete posjetiti na neki način obuhvatili to što je bilo pred nama, a to je 40 godina muzeja.
Ja se izvinjavam, Emilija, samo za trenutak da vas prekinem ili pak da samo dopunim priču. Jedan deo postavke nosi naziv Raspakivanje arhiva VD Zagorac i Zdravka Pečara, kojim po prvi put se otkrivaju životi i ideali osnivača muzeja kao i njihova posvećenost kulturnoj baštini.
Jeste, mi smo...
Što je, mislim, vrlo bitno, zato sam vas prekinuo.
Kako da ne, vi imate ime naše institucije koje vi vidite na samom ulazu, piše Muzej afričke umjetnosti, zbirka Vede i doktora Zdravka Pečara, i onda kada uđete do sada niste imali priliku ništa drugo ovo dvoje ljudi da znate, a to je zbog toga što je zapravo muzej u to vrijeme kada se predstavljao javno imao jednu drugu ulogu, a to je da aktivno radi na povezivanju Jugoslovena i Beograđana sa narodima koji naseljavaju države tada u okviru Pokreta nesvrstanih. E sad, zaista postoji dugo vremena, mi smo uvek, kao i kolege kustosi koji su i ranije vodili, uvek je ta reč vezana za Vedu Zagorac i Zdravka Pečara zapravo bila usmena, i mi smo i kroz publikaciju zapravo zabeležili, prvi put je u saradnji sa istoričarem Nemanjom Radonjićem, doktorandom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, urađene su biografije ovo dvoje ljudi i one su uključene upravo u taj galerijski deo postavke koji je posvećen ovo dvoje ljudi. I mi smo jednostavno otkrivši tu važnu arhivu i fotografija i dokumentacije i prepiski ličnih, zvaničnih, diplomatskih prepiski, smatrali da jednostavno je to nešto što šira javnost mora da vidi, zato što to nudi dublju sliku u jedno od pitanja koje mi dalje dobijamo, ne samo od stranih posetilaca, već i od naših sugrađana, a to otkud Muzej afričke umjetnosti u Beogradu. Tako da bavili smo se jednostavno istorizacijom muzeja, ako je to jednostavan proces. Smatrali smo da je 40 godina možda dovoljno da sami sebe istorizujemo i da damo na značaju upravo to, kao što ste i rekli u uvodu, idejama i nekim kvalitetima koje su ovo dvoje ljudi kao kulturni radnici imali, i tu neku progresivnu i u tom trenutku modernu misao koju su oni imali u sebi, smatravši da je neophodno da svaka politika, svaka ideologija ima i svoju materializaciju u formi muzeja. I to je ono što smo negde kroz tu, taj manji segment u okviru postavke želeli da postignemo.
Ne znam šta će ljudi da odaberu, da dođu da li u petak, subotu ili nedelju. Mi ćemo nastaviti sa predstavljanjem programa kojih ima dosta, ali prvo malo muzike. Nastavljamo priču o predstojećem Afrofestivalu koji od 30. juna do 2. jula traje u Muzeju afričke umetnosti. Dakle, 30. jun, 1. i 2. jul je mogućnost da dođete, da posetite čari Afrike, tog velikog i raznorodnog kontinenta. I to je vrlo teško sve za kustose Muzeja afričke umetnosti koji organizuje ovaj festival da pokušaju da bar delić svega toga predstave, ali tokom ovih 20 godina postojanja u tome uspevaju s obzirom na to koliko ljudi poseti ovu manifestaciju. Moje gošće dalje je Emilija Epštajn, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti, pa smo počeli priču o ovogodišnjem programu festivala, Afrofestivala. Predstavili smo, pričali smo o predstavljanju knjige Čovek ne može opstati sam, to je zbirka, priča o zbirci Vedi doktora Zdravka Pečara, a možemo da nastavimo i brojnim, i pričamo o brojnim radionicama za decu. Vi ste negde u prvom delu, Emilija, nagovestili neke radionice, ali evo recimo meni se, kako bih rekao, sviđa naziv Družina antilopa.
Družina antilopa. Evo ovako, za ovogodišnje radionice kojih ima na različite teme i u različitim terminima, da ne bismo ovde sad skretali pažnju na to, svakako na našem sajtu postoje baš detaljni podaci o terminima i svemu. Ova radionica koju ste pomenuli, Družina antilopa, se zapravo odnosi na jedan veoma bitan predmet za istoriju Muzeja afričke umetnosti, a to je za zapravo zbirku predmeta koja dolazi iz naroda Bama iz Malija, i koje, to je zapravo skulptura antilope koja se zove Djivara. Ovaj predmet svakako ima svoju, da kažemo, priču iz tradicije, vezuje se za agrarne svečanosti, nosi se u određenim ritualima kada se pospešuje rast različitih useva, a priča koja se vezuje za Muzej afričke umetnosti jeste da je po svojoj lepoti i zapravo po bogatstvu ove zbirke, zato što ovaj predmet se javlja u najrazličitijim stilovima, i to samo u uskom jednom, da kažemo, pojasu gde se pojavljivalo. Ovaj predmet je do te mere, da kažemo, fascinirao prve ljude, odnosno osnivače muzeja i zapravo tim ljudi koji je radio na osnivanju ovog muzeja, da je zapravo ovo bio motiv za logo muzeja. Tako da ako ikada vidite logo muzeja, to se zapravo vezuje za jedan od predmeta koji imamo na stalnoj postavci i o kojem će se više upoznati, eto, naši najmlađi posetioci koji budu došli.
Ja sam izabrao to zato što su zaista sjajni nazivi ovih radionica za decu, pa recimo obucimo afričku kućicu.
Jeste, to se vezuje isto, da, to se vezuje za naše posetioce koji znaju da mi u Bašti imamo jednu, da kažemo, veoma interesantnu panafričku hibridnu kućicu koja se nalazi i koja je zapravo mesto koje uvek privuče pažnju naših najmlađih posetioca. E pa obući kućicu zapravo znači oslikati, a kako je oslikati? Oslikati prvo murale na velikim tkaninama, odnosno kroz neke apstraktne motive. Sve ovo naravno u kustoski vođenju i sa našim stručnim timom saradnika. Kada se te dugačke i velike tkanine oslikaju, onda će deca zapravo imati priliku i da obuku, odnosno da svoje umetničko delo okače na ovu našu, da kažemo, kućicu koja se nalazi u Bašti. I ako mogu odmah samo i da referiram na isto naziv jedne radionice, Ribarski čamci na Zlatnoj obali, to je jako bitno ponovo za istorijat muzeja, zato što ovaj, da kažemo, izraz koji, čiji je prevod Čovek ne može opstati sam, dakle original je Njimpa kor na dzidzi. Takođe za naše posetioci, to je jedan od prvih predmeta koje vidite kada uđete u naš muzej, a to je ribarski čamac koji dolazi, tako reći, sa Zlatne obale, odnosno kako je nazivana država Gana, kao Zlatna obala. I ovaj ribarski čamac je takođe bio jedan od prvih predmeta koje je Zdravko Pečar dobio za tada svoj budući muzej, ne samo svoj, nego budući muzej Beograđana i Jugoslovena, Muzej afričke umetnosti. I ova krilatica Čovek ne može opstati sam, takođe se vezuje za taj, da kažemo, etnografski kontekst, za tradicionalni život ribara, gde ne mogu da budu ostavljeni nasamo, inače neće preživeti svakako, ali takođe referira i na veoma bitan pokret nesvrstanih, odnosno na tu političku podelu kada imamo deljenje na kapitalistički zapad, samo pojednostavljeno rečeno, i komunistički istok, i da imamo Jugoslaviju sa svim ovim afričkim državama koje pokušavaju da budu nesvrstane. Mogu biti nesvrstane, ali ne mogu biti same. Tako da ovaj čamac je jako bitan i onda je priča o ovom čamcu zapravo nekako, naravno, upakovana i skrojena i za najmlađe da se upoznaju evo s ovim i također jednim od najstarijim predmetom u našem najstarijim predmetom.
Je li potrebno, Emilija, da se prijave deca, odnosno da ih roditelji prijave?
Ne. Vrata muzeja su za vikend otvoreno 10 do 18 časova. Cena karte je 200 dinara. Nadamo se da to nije mnogo za jedan celodnevni program. Zato što, kao što ste rekli, ovde imamo ne samo dečje radionice, nego imamo programe i za starije. Tokom celog dana u različitim terminima na različite teme imamo tematska vođenja po stalnoj postavci. Dakle, ko nije stigao da se upozna sa ovom našom stalnom postavkom, imaće priliku. Pored toga što može da sagleda i tekuću izložbu, možemo da izdvojimo da u 15.30 u subotu imamo predavanje ili tako reći putopisno predavanje posvećeno jednoj fascinantnoj zemlji, svakako je to Angola. I naziv ovog predavanja je Angola, zemlja sa 1000 boja. I tom prilikom će nam se pridružiti Vera Radošević, politikolog, putnik i fotograf, i magistar Branko Nikolić, ministar savjetnik u penziji diplomata. I oni će jednostavno predstaviti kroz sliku i priču svoje, da kažemo, iskustvo u Angoli. Govorimo o tome zato što je to, da kažemo, zanimacija za odrasle, a od 10 do 18 časova u nekim pauzama bit će i osveženja svakako, ali od 10 do 18 časova, između ostalog, tu je i taj čuveni afrički bazar koji je od 1997.
Da, njemu sam teo posebnu pažnju, da, ali pre toga, ajde da kažemo nešto i o, pošto poznato da je Afrofestival uvek ima zanimljive i muzičke grupe, da ne kažem performere, pošto bi to tačni izraz bio, ipak ovoga puta ćemo nekako kao učiti kapueru.
Jeste interaktivno sa kapueirom ove godine. Mi imamo saradnju sa različitim kapueerističkim klubovima u Beogradu već više godina, ali zapravo dugo kapueristi nisu bili kod nas. I ove godine, za one koji ne znaju, kapueira je jedna afrobrazilska borilaška veština koja kada se demonstrira ili predstavlja publici takođe poprima oblike plesa. Dakle, ono što ćemo videti kao performans jeste neku vrstu borilačkog plesa na licu mesta, ali ono što je novo vezano za predstavljanje kapoeire ove godine, samo da naglasim da je to u subotu u 14 časova, jeste da ćete nakon tog plesnog performansa oni koji su zainteresovani imati priliku da nauče osnovne pokrete kapoeire i da čak isprobaju neke od instrumenata koji se sviraju za kapoeiru, pošto su to posebni instrumenti.
Da, onaj ko nije gledao to ovog puta ima priliku da vidi, da se upozna kako to izgleda, iako to jeste borilačka, kako bih rekao, veština, međutim isto vreme to je, možemo da kažemo, i slobodno moderni balet ili moderna ples.
Umetnička forma, da, na neki način. Sigurna sam da bi neko mogao i ako već i nije, verujem da možda jeste neko to uradio.
Da, tu ima i akrobacije i pokreta zaista sjajnih i tako dalje.
Kao i sve borilačke veštine, u stvari zahteva dosta fizičku spremu
i koncentraciju.
Ali svakako ono što je jako dobro jeste da će tu biti kapoeristi koji će upravo moći da ispričaju nešto tome, nešto o svom klubu. Dakle, da ponovim, to je jedna afrobrazilska veština koja je došla do Brazila upravo sa robovima, ako možemo da kažemo, odnosno razvila se u tim nekim getoima, ako možemo da kažemo, getoima koje su naseljavali robovi u to vreme u Brazilu, i od tada tradicija ove borilačke veštine opstaje i razvija se.
E sad, rekli ste, evo da to naglasimo, dakle od 10 do 18 časova svakoga dana je taj afrički bazar, s tim što je u nedelju durbar.
Jeste.
I pozivamo, evo, dakle, sve koji su zainteresovani da ide nauče nešto u Africi, a i da kupe lepe maske, predmete i sve ono što, ogrlice, sve ono što spada na neki način u poznati afrički kolorit, ajde tako kažemo, mogu tu imaju tu priliku i da nauči kako se prave, ali i da kupe.
Kako da ne, svakako je to prilika da razgovaraju sa ljudima koji prodaju u okviru tih štandova koji su posebno priređeni baš u okviru afričkog bazara. Samo možda da pojasnimo slušaocima, oba dana od 10 do 18 časova je ta prodajna izložba, dakle ti štandovi će tu biti oba dana, ali je nedelja taj dan Durbar i koliko god smo pričali o njemu, zapravo poenta priče o Durbaru jeste da tada imamo jaku podršku afričkih ambasada u Beogradu, koje zapravo predstavljaju svoju zemlju i svoju kulturu kroz kulinarske specijalitete.
Ali i kulinarstvo, to sam baš htela da kažem. Yes. I to je vrlo bitno i svi koji su posetili su posebno apostrofirali taj moment.
Jesu, svakako to, ta nedelja ne bi bila upotpunjena bez toga. Vrlo nas često nas pitaju da li je hrana, i vi nikad ne znate kako da odgovorite, pošto neki ljudi vole neke jače ukuse, jače začine i tako dalje. S druge strane, ali zaista mogu da kažem, na primjer, nigerijska kuhinja nešto se mnogo ne razlikuje, da kažemo, od naše, u smislu da vi imate neku bazu u vidu pirinča ili fufua i onda jači crveni sos sa ribljim ili mesnim specijalitetom na vrhu. Dakle, dosta jedna jednostavna, da kažemo, poslastica. S druge strane, zemlje Magreba, odnosno severnoafrička hrana je možda malo začinjenija i po meni možda čak i interesantnija, zato što imate neke začine koje nas možda asociraju na nešto toplo, leto i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, bez podrške afričkih ambasada ne bismo imali Durbar, i upravo je taj kontinuitet ono što smo želeli da naglasimo. Dakle, od prvih dana diplomatska zajednica u meri u kojoj može prisutna u muzeju.
Da, u 13 časova će se obratiti prisutnima na neki način, to je tradicionalno. Ovoga puta njegova ekscelencija, ambasador Libije u Beogradu, gospodin Tadžuri Šradi Tadžuri. Tako da će to na neki način, pa, ajde da kažemo, podići celu priču na jedan sjajan nivo. Ono što je takođe bitno i da kažemo za Afrofestival, to je da to su ta stručna vođenja, ona su sva tri dana, ali su, kako bih rekao, tematski drugačije.
Jesu, tematski drugačije.
Vođenje kroz stalnu postavku, izvinjam se, nisam rekao potpuno informaciju.
Jeste, svakako. Tu sad možemo da vidimo primer, kao i u slučaju radionica, u izvesnoj meri, ali praktikum je primer na kojem možemo da vidimo neki višemesečni rad koji Muzej afričke umetnosti ima. Neverovatno da je ove godine ispostavilo se da je i peta godina postojanja praktikuma. To je poseban program koji smo smislile, ako mogu da budem neskromna na trenutak, ja i moja koleginica Ivana Vojt, razmišljajući o tome da tokom naših studija nešto nismo, ona istorije umetnosti, ja etnologije i antropologije, da nismo imali previše prakse koja nas je zapravo uvodila u kustoski zanat. I onda smo želeli na neki način da ponudimo nešto, bukvalno praksu ili neku vrstu mogućnosti da kroz mesec, dva studenti koji su zainteresovani za to sa Filozofskog fakulteta učestvuju u mentorskom programu priprema javnih vođenja, ali ono što čini praktikom drugačijim jeste da mi njima ne serviramo gotove priče o stalnoj postavci, nego im omogućujemo da istražuju stalnu postavku, biblioteku i da zapravo osmisle jednu jako lepu i dinamičnu priču koja leži njima, njihovim strukama, i onda da to ponude javnosti. I samo da dodam da smo krenuli od toga da zapravo ovaj kurs bude za studente istorije umetnosti i etnologe i antropologe, ali se toliko proširilo interesovanje da smo zapravo, čini mi se, sve katedre na Filozofskom fakultetu pokrili, tako da imamo i kustose vodiče klasičnih nauka, sociologije, psihologije smo imali, arheologije vrlo često. Svake godine nam se taj profil studenta menja, ali jako nam je drago da na taj način predstavljamo takođe našu stalnu postavku, jer tu onda čujete i neki drugi glas, neku drugu vizuru, i čujete to neko prisustvo nekih mlađih ljudi i način na koji oni razmišljaju o, eto, nadamo se da ga tako tretiraju svom muzeju afričke umetnosti, jer svakako jeste njihov kao građana ovog grada.
Da, evo kako to izgleda. U 13.30 u nedelju je tematsko vođenje, na tema je tajanstvena snaga afričke maske. Dakle, svi koji vole maske, afričke naročito, je prilika da nauče nešto. Vodić će biti Slađana Biljić, studentkinja arheologije. Dakle, ona će ukazati na to. To je samo jedan primjer kako to, kako bih rekao, izgleda. A te tog dana je i predstavljanje Sudana.
Jeste, u 14 časova imamo ponovo putopisno predavanje posvećeno Sudanu pod nazivom Dobri ljudi u pustinji sa 400 piramida.
Sjajan naziv.
Sjajan, zaista naziv, i predavač je sjajan. U pitanju je Viktor Lazić, književnik, advokat i putnik, koji će također kroz svoje lično iskustvo i kroz fotografiju predstaviti Sudan. I samo da kažemo da je Viktor Lazić, Lazić jedna osoba koja u proteklih 10 godina, ja verujem da će on više o tome pričati, pa ja mislim obišao celu planetu, ali toplo preporučujem ovo predavanje zato što će biti veoma interesantno.
Pre godinu dana razgovarali smo o Afrofestivalu, Postfestum, tada ste mi rekli da je naročito zainteresovanje bilo za Mankalu. Da li pretpostavljate da će ove godine biti, pošto vidim da ima stalno?
Ta Mankala je jedna, možemo da kažemo, neočekivana sila koja se na neki čudan način obistinila kod nas. Zapravo 2012. godine bila je izložba posvećena ovoj društvenoj igri koja je dosta rasprostranjena u Africi, ali koja pretpostavlja se dolazi zapravo sa istoka, sa arapskog, da kažemo, podneblja u Afriku. Ali ono što je interesantno, nju možete naći i u Sjedinjenim Američkim Državama. Zaista jedna globalna, ne samo panafrička, nego panplanetarna igra. I verovali ili ne, jedna igra čiji su ostaci zapravo zabeleženi i na samom Kalemegdanu. Ako vas nešto od ovog interesuje malo dublje, svakako više o tome u katalogu. Ali zapravo nakon 2012. godine počeli smo da održavamo susrete mankalista, odnosno učenje i igranje na licu mesta ove društvene igre. Za igranje mankale je potrebno dvoje ljudi. Pristup mankali jeste kao šahu ili micama, tako za ove, za ljude koji se baš dublje bave društvenim igrama. To je jedan bitan podatak, pošto to ulazi u tu, da kažemo, grupu igara. I ako smatrate da u nekom trenutku vam treba malo tog mentalnog razgibavanja i vežbanja nekih strateških svojih veština, svakako da bismo preporučili Mankalu, koje se eto od 12 do 18 časova sigurno sam naći ćete neki sto prazan, nadam se da hoćete, uglavnom su ti stolovi vrlo često popunjeni do kraja, ali svakako odvojite vremena i da odigrate par partija ove igre.
Emilija, za kraj, gde mogu da se zainteresovani obaveste? Rekli ste preko sajta pre svega i najsigurnije.
Svakako preko sajta, mogu i možda da kažem broj telefona Muzeja afričke umetnosti, to je 2651654. Za bilo koje pitanja stojimo vam na raspolaganju i ako nije problem, samo da skrenem pažnju da će muzički program početi u nedelju u 15 časova sa afrokubanskim bendom Salsa i Punto i oni će svirati do zatvaranja, odnosno do kraja festivala u nedelju popodne, negde oko 18 časova.
Pozivamo sve, ja vama želim puno uspeha u daljem radu, s obzirom da je to Muzej afričke umetnosti je napunio 40 godina. Želim da takvih narednih 40 godina bude uspešno, kao što
nadamo
je ovi.
Nadamo se da hoće.
Hvala vam, moj gošća je bila Emilija Epštajn, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti, a govorili smo o predstojećem Afrofestivalu koji je od 30. juna do 2. jula traje Muzej afričke umetnosti u Beogradu. A ovim se odjavljujemo od vas, poštovani slušaoci. Ovo je bila emisija Klub 2 koju su zajedničkim snagama uradili Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Zoran Tastić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja. Mungerilla ne dumbe de feu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.